Čaute. Moje meno je Ďuro Sabo a som tu s ďalším automoto podcastom portálu Autobazár.eu. Dnes si predstavíme parfém so zvláštnou kombináciou vôní, zvoláme akciu kvôli prevodovke, ktorá si robí, čo sa jej zachce, zmeníme rýchlosť na diaľnici a v rozhovore si povieme, prečo sa cestné tunely volajú tak, ako sa volajú a dozvieme sa, ako sa vlastne razia. Nech sa vám dobre počúva. Aj u nás na Slovensku máme v prevádzke cestné tunely a nedávno sa začalo s razením tunela Okruhliak. Ako sa vlastne razí cestný tunel? K tomu dá jeho meno a čo všetko musím vedieť, ak chcem pracovať ako obsluha cestného tunelu? Toto sú len niektoré otázky, ktoré mi hneď naskočili a keďže som na ne nepoznal odpoveď, tak som sa o našich cestných tuneloch porozprával s Martinom Cvoligom, expertom na výstavbu tunelov Národnej diaľničnej spoločnosti. Akým spôsobom sa na Slovensku razia cestné tunely? To bola moja prvá otázka.
Tak vo všeobecnosti sa u nás používa cyklické alebo tzv. Konvenčné razenie, ale vo svete existuje ešte aj tzv. Kontinuálne razenie. K tomu cyklickému, keby som mohol viac povedať, tak sa k rozpojovaniu horniny predovšetkým používajú vrtnotrhacie práce, pričom ten samotný cyklus rozpojovania, čiže tá odťažba, to zaistenie, sa opakuje po každom kroku, po každom tom zábere. V našich podmienkach cyklické razenie sa riadí princípom tzv. Novej rakúskej tunelovacej metódy. Pri tom druhom razení, pri kontinuálnom, sa používa plnoprofilový raziaci stroj alebo štít, ktorý vlastne kontinuálne rozpújuje tú horninu a zabetí ten vyrazený priestor zaisťuje betonovými segmentami. V našich podmienkach to bolo použité iba na razenie prieskumných štvorní na tuneli Višňové a na tuneli Branisko.
Či to cyklické to je teda nejaké to veľké koleso, ktoré v podstate sa ponára do tej horniny a razí ju a posúva sa stále dopredu. To je ono.
Nie, to je presne naopak. To je to kontinuálne razenie. Cyklické je to klasické, čiže to navrtanie, odstrel, odťažba a zaistenie.
Aha, čiže to je tak, že navrtám, dám tam nejakú výbušninu, ono to urobí nejakú dieru, ja to vyčistím a takto stále idem dookola?
Áno, presne, a preto sa ten cyklus stále opakuje, preto sa volá cyklické.
Kto rozhoduje o tom, akým spôsobom sa bude tunel raziť?
K samotnému tunelu vedie ako dlhá cesta. Začíname až od začiatku na úrovni nejaké technické štúdie, kedy vlastne projektant navrhne prvý spôsob, najoptimálnejší, ktorý vyjde z nejakého technického, ekonomického vyhodnotenia. Samozrejme, pri tendri alebo pri verejnom obstarávaní ponúka objednávateľ možnosť, aby sa aj zhotoviteľ rozhodol, či bude používať to klasické konvenčné razenie, alebo či nasadí raziací stroj. Samozrejme, nasadenie tejto metódy je ovplyvnené viacerými faktormi. Je to najmä dĺžkou tunela a dostupnosťou tých častí, ktoré sú pred tunelom. Lebo ten samotný stroj má dĺžku nejakých 150, možno až 200 metrov.
Uh-huh. Tie dve možnosti razenia tunela, tak keď teda my používame na Slovensku jednu možnosť, tak ak by bolo treba, vieme to aj tým druhým spôsobom urobiť.
Áno, samozrejme, každopádne raziací stroj, nakoľko nie je to lacná záležitosť, sa nasadzuje z pravidla na tunelo, ktoré sú dlhé tunely, z pravidla na tých 4-5 km a viac. U nás pripadá napríklad do úvahy razenie tunela Karpaty, ktorý je pri Bratislave.
Akú životnosť má cestný tunel, keď už je teda všetko hotovo?
Samotný betón, čiže ten pohľad, ktorý vidíme, keď vojdeme do tunela vľavo, vpravo, hore, to je to tzv. Sekundárne ostenie, sa dimenzuje na životnosť 100 rokov. Ostatné časti tunela, ako je vozovka, chodníky a technické vybavenie alebo technologické vybavenie tunela, má kratšiu životnosť a táto sa musí obmieniať.
Uh-huh. Keď je odstávka tunela, sa povie, tento víkend je odstávka toho a toho tunela, nabehnú tam odborníci, čo sa kontroluje, čo sa tam deje?
Každý tunel odstavujeme dvakrát do roka, je to tzv. Jarná a jesenná odstávka. Existujú potom ešte aj nejaké mimoriadne, kratšie odstávky v čase nejakého incidentu, ale počas tej klasickej odstávky i plánovanej sa kontrolujú predovšetkým vyčistiť tunel, robia sa servisné a sanačné a monitorovacie práce. Každá takáto odstávka sa následne vyhodnotí a príjmu sa opatrenia. Ak nie sú odklad, tak sa tie opatrenia realizujú v rámci ďalšej odstávky.
Keby som chcel pracovať ako obsluha tunela, lebo teda predpokladám, že každý tunel má nejakú obsluhu, potrebujem na to nejaké špeciálne vzdelanie, alebo sa zaučím, každý mi ukáže, čo treba robiť, ako to je?
Ak myslíme operátora, ktorý pracuje v operátorskom pracovisku, tak musí absolvovať odborné školenia, musí mať základné znalosti o samotnom technologickom vybavení tunela musí mať test na psychickú odolnosť a disponovať komunikačnými zručnosťami. Zároveň tu ešte existujú aj iné profesie, obsluhuje tunela, sú tu najmä elektrikári a údržbári.
Tá obsluha tunela, tá sedí v tuneli? Alebo 3 km od tunela a potom rýchlo pribehnú, keby bolo treba?
Väčšinou sedia na tzv. Stredisku správy a údržby diaľnice, ktoré je v tesnej blízkosti tunela a v prípade nejakých udalostí sú pripravení vybehnúť hneď.
Keď si zoberieme tie názvy slovenských tunelov, Čebrať, Šibeník, Ovčiarsko napríklad, podľa čoho dostane tunel svoje meno a kto to meno vyberie?
Názvy samotných tunelov navrhujú projektanti v rámci technických štúdií. Z pravidla to býva tak, že názov vychádza z mena alebo z názvu masívu alebo z toho kopca, cez ktorý tunel prechádza, alebo z názvu nejakej významnej lokality, môže to byť aj mesto alebo obec.
A viete vy mne odpovedať aj na otázku, že koľko teda tunelov, cestných tunelov na Slovensku momentálne sa razí, na koľkých sa maká?
V súčasnosti sú to 3 tunely. Je to tunel Višňové, ten už je vlastne prerazený. Dokončujú sa betonárske práce, montuje sa technológia. Ďalej je to pri Ružomberku tunel Čebrať. Betonárske práce sa tiež finušujú, montuje sa technológia a teraz začíname na narazenie tunela Okruhliak pri Prešove.
Tieto fajné a zaujímavé informácie o tuneloch nám povedal expert na výstavbu tunelov Národnej diaľničnej spoločnosti Martin Cvoliga. A už len treba dúfať, že čo najviac tunelov na slovenských cestách sa spojazní a budú nám všetkým slúžiť minimálne 100 rokov. Morka domáca je, ak nerátame pštrosa, najväčší domestikovaný vták na svete. Je to dôležitý hospodársky vták, chovaný hlavne na mäso. Samec je moriak, samica morka a mláďatám hovoríme kuriatka. Chcel som vám ešte povedať nejaký obľúbený recept na morku, ale povedal som si, že to nebudem preháňať. Stále sme v Automoto podcaste, ale morky sem minimálne v tejto informácii skutočne patria. Teda, aby som bol presný, morky chované v Holandsku. V roku 2019 si holandskí politici povedali, že pôjdu svetu príkladom a odklepli si na diaľnici maximálnu rýchlosť 100 km v hodine. Takto sa jazdilo od marca 2020 od 6. hodiny až do 19. V tejto malej, ale husto obývanej krajine mali oproti priemeru v Európskej únii 6-krát viac emisí oxidu dusíku a povedali si, že toto je cesta. Ale už v roku 2020 novinári zistili, že nižšia rýchlosť na diaľnici je na množstvo emisí zanedbateľná. A najväčším znečisťovateľom sú všetci tí, ktorí chovajú hydinu. To sú veci. Novinári z motoristickej redakcie Autovík zistili, že napríklad jedna firma, ktorá chová 24 000 moriek, je zodpovedná za viac emisí ako celoštátne zníženie rýchlosti na diaľnici. 24 000 moriek. To je teda riadny krdeľ. Aj ja som zdvihol obočie pri tejto informácii a nelenila ani Holandská agentúra pre životné prostredie spolu s Holandským národným ústavom zdravia a životného prostredia. Tieto čísla si overili a predstavte si, že ich kalkulačky ukázali rovnaké čísla. Morky! A nová vláda Holandska si povedala, že stovku zrušia a vrátia sa v týchto dňoch k rýchlosti 130 km za hodinu. Samozrejme, že sa hneď ozvali organizácie, ktorým leží na srdci bezpečná premávka na cestách. S tým, že to zas až tak super nápad nie je. Lenže neprišli so žiadnymi číslami, ktoré by potvrdili, že pri stovke na diaľnici sa deje menej nehôd, alebo že je premávka menej nebezpečná. Takže stovka v Holandsku je minulosťou a v tejto krajine môžete opäť frčať 130-kou. No a každému je jasné, že tie morky za vyššiu alebo nižšiu bezpečnosť na cestách nemôžu. Ale aspoň poslúžili inak, ako na tanieri. Vždy, keď sa dozviem o nejakej zvolávacej akcii a nejakom probléme, tak si hovorím, ako sa toto môže stať. A tým nemyslím tú chybu, lebo aj sa niečo namontuje zlé, pretože ľudský faktor občas zlyhá. Ale neviem, či je to tento prípad. Predstavte si, že na svojom aute s automatom si to veselo šiniete po ceste a zrazu si vaše auto samo vyradí na neutrál a naspäť to už nejde ani za svet. Nepríjemná situácia, poviete si. No a presne toto sa môže stať v hybridných SUVčkách Fordu v Spojených štátoch amerických. Namiesto akcelerácie len samovolné prepnutie do neutrálu a znemožnenie akéhokoľvek zrýchlenia. Keď táto situácia nastane, vodič má vraj k dispozícii kompletne funkčné auto, akurát to auto nezrýchli, keď pridá plyn, čo je pomerne dôležitá vec. No a naviac, na displeji prístrojovej dosky nastane silvestrovské šoromoro, pretože sa rozsvietia všakovaké kontrolky a objaví sa tam aj niekoľko varovných správ. Možno sa tam objaví aj takýto nápis.
Darmo nôžkou dupeš, žiadne zrýchlenie nebude. La la la.
Alebo...
A čo si si myslel, že ty si tu šéfom?
No, vraj za túto galibu môže software, ktorý sa do riadiacej jednotky prevodovky dostal po januárovej aktualizácii. Podstatné je, ako píše Ford v tlačovej správe, že si nie sú vedomí, že by tento problém spôsobil nejakú nehodu alebo väčší problém, čo je vlastne veľmi fajn. Tento technický nedostatok sa týka 8727 autíčok a vraj už v tomto mesiaci by mali majitelia aut dostať inštrukcie, čo s tým všetkým robiť. Asi to bude stručný dopis, napríklad: Dobrý deň, mrzí nás to, šup šup k svojmu predajcovi, váš Ford. Predstavme si dve vône, ktoré idú k sebe a fantasticky zaberajú. Napríklad meta a čokoláda. Alebo jahoda a vanilka. Aj to je dobrá kombinácia. Citrus a klinčeky. A mňam. To sú dvojice, ktoré spolu ladia a už tá vôňa je nádherná. Ale čo tak dvojica? Dym z ohňa a vajíčko. Alebo výfukové plyny a kvety orgovánu. No, to už aspoň mne až tak pekne neznie. Tieto dvojičky by ma nedostali. A čo tak dvojica kvety sakury, čiže japonskej čerešne a vôňa pneumatík. Čo? Túto dvojicu nespomínam len tak, pretože práve vôňa sakury a pneumatík je hlavnou zložkou parfému Nissan. Áno, Nissan je automobilka a asi si povedali, že je na čase preraziť aj v niečom inom. Nie, toto si nepovedali. V Šangaji sa uskutočnili preteky elektrických formulí a tento Nissan parfém mal byť podporou tejto akcie, takže je to vlastne ľahká propagačná zábavka a nie je snaha o prerazenie v segmente vôni. Legenda hovorí, že firma, ktorá parfém vyrobila, skutočne použila časti pneumatík z pretekárskeho špeciálu. Ospravedlňujem sa, ale nepodarilo sa mi zistiť, či tam tú gumu namleli, alebo ju varili ako nejaký fajný čarodenický lektvar. To fakt neviem. Išlo len o limitovanú edíciu, ktorá nie je v predaji, ale flakón to má celkom feší, taký fialovo-ružový, a parfém sa volá Smell my dust, čo v preklade znamená vôňa mojho prachu. Tie pneumatiky neviem, ale tá japonská čerešňa, jemná a svieža, asi by som si dal povedať. Počúvali ste podcast portálu Autobazár.eu. Ak máte chuť na fajnú jazdenku, vyberajte si z bohatej ponuky jazdených aut na Autobazár.eu. A ak sa v autách veľmi nevyznáte, využite komplexné preverenie vašej jazdenky, pretože to nie je výdavok, ale investícia do vás a vašej rodiny. Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.